Me kiitämme Herraa tässä alussa. Rakas taivaallinen Isä, kiitos näistä päivistä, kun olemme saaneet olla yhdessä rakentumassa. Herra, me pyydämme sitä armoa, että saisimme kätkeä kaiken sen hyvän, minkä sinä olet antanut, joka koituisi meille meidän sisäisen ihmisen parhaaksi ja Herra käyttökelpoiseksi valtakuntasi työssä. Siunaa nämä loppuhetket, kruunaa ne oikein hengen siunauksella ja voitelulla tahtosi mukaan. Ylistetty olkoon sinun pyhä nimesi. Aamen. Nyt olisi semmoinen asia, että meidän tulisi ottaa semmoinen aihe esille kuin tekstin käsittely. Sillä tekstin lukeminen ei ole sama kuin lentokentän rakentaminen. Että siitä tulee semmoinen vain, että me otetaan yksi raamatun paikka niin kuin lähtökohdaksi, niin kuin kentäksi, josta sitten lähdetään ylös. Ja sitten liidellään eri puolilla ja etsitään kohtaa, jolloin voisi laskeutua takaisin. Ja monta kertaa sitten menee niin, että ei löydä sitä laskeutumishetkeä sitten. Puolta kypsähtää sitten tavalla tai toisella siihen samaan lähtökohtaan. On hyvä, että meillä on tietoutta esimerkiksi juuri tällaisesta asiasta kuin tekstin käsittelystä. Raamattu, jonka me saamme, esimerkiksi raamatun paikan, jonka me koemme, että se elää meille ja tunnemme, että se on Jumalalta, Se kohta raamatusta tulisi ottaa niin selväksi, mitä siinä sanotaan. Jae jakeelta, sana sanalta ja paneutua siihen. Käyttää niin paljon raamatun tietoutta kuin suinkin mahdollista. Että se sanan kohta tulisi hyvin selkeästi meille itsellemme tiedoksi. Silloin me voimme siitä jotakin sitten sanoa, kun se meillä on itsellä selkeästi tiedossa, mistä on kysymys. Apostoli Paavali sanoo Paavalin ensimmäisen kirjeen, kirje Timoteukselle, se 4. luvun 16. jae. Hän sanoo näin, että valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä. Sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän tulee oman elämämme suhteen olla myöskin Jumalan sanaan sidottu niin, että me voimme siitä sitten ojentautumalla saada siunaus omaan elämäämme sekä myöskin sitä jakaa toisille. Kun me otamme tekstin, niin ensiksikin tästä tekstistä on löydettävä se pääasia. Mikä on sen tekstin ydinasia? Mitä se teksti tahtoo tuoda esille? Ja kun me siihen pääsemme rukoillen ja Herralta viisautta anoen, sen jälkeen me voimme sitten tätä tekstiä alkaa käsittelemään sillä tavalla, että me ottaisimme näin asia 1, asia 2, asia 3. 3 pääkohtaa. Suurin piirtein aina, ei tämä nyt ole siis semmoinen absoluuttinen asia, vaan noin suurin piirtein 3 semmoista ydinajatusta. Esimerkiksi kun me katselemme Paavalin puhetta, otamme täältä sellaisen paikan kuin Apostolien teot 24 Ja luemme nyt tuon jakeen 25. Niin Paavalin puheesta, kun Luukas kirjoitti apostolien tekoja, niin jäi hyvin selkeästi mieleen, että Paavali oli hyvin jäsentänyt puheensa. Tässä jakeessa sanotaan, Paavali puhui vanhurskaudesta. Se oli se asia yksi. Sitten toinen asia, pääasia oli itsensä hillitseminen. Ja kolmas pääasia oli tuleva tuomio. Nämä kolme, siis tuommoista pääasiaa. Ydinasia oli tämän tehdä tiettäväksi tämän Feliksen kohdalle pelastus. Mutta näiden kolmen pääasian myötä tämä asia sitten niin kuin suuremmasti kirkastui ja toi esille, mistä todella on kysymys. Kun ajattelemme tämän tekstin käsittelyä, sen jakoa, niin jokaiseen näihin pääkohtaan meidän on haettava Raamatun tuki. Raamatusta siihen asiaan tähtäävä Raamatun paikka, jolla me voimme tämän koko puheemme sitten sitoa sanaa. Ja Raamattuhan sanoo niin, että saarnaa sanaa. Eikä se merkitse sitä, että me poimimme vanhasta testamentista, uudesta testamentista, sitten vellomme niitä edes takaisin ja vaan luemme noin Raamatun kohtia irrallisia. Vaan se menee johdonmukaisesti. Mitä Raamattu sanoo tästä pääasiasta? Esimerkiksi niin kuin Paavali nyt tämän vanhurskauden, mitä vanhurskaus on ja niin edelleen. Mitä Raamattu sanoo itsensä hillitsemisestä ja niin edelleen. Mitä Raamattu sanoo tulevasta tuomiosta. Ja sitten on se loppuveto siihen vedettävä näistä kaikista yhteensä. Minkälainen on tämä loppusanoma. Nyt olisi semmoinen asia, että meidän pitäisi ottaa joku Raamatun kohta. Mikä olisi nyt teidän semmoinen Raamatun kohta, josta te haluaisitte saarnata? Mikä olisi semmoinen, voisiko käyttää nyt sanaa, semmoinen ihanne teksti, mistä te haluaisitte, kun te ensimmäisen kerran joudutte nyt tämän kurssin jälkeen niin menemään suurena oppineena niin julistajan paikalle. Niin mikä olisi semmoinen asia, josta te haluaisitte puhua? Voittakaa nyt hakea sieltä semmoinen Raamatun kohta.
Jeesus sanoi, että parannus.
Niin. Siinä oli yksi ehdotus. Otetaanko, oliko joku toinen?
Jeesuksen toinen tulemus.
Se on kuule niin laaja teksti, kuule, että se on melkein saa sanoa, että sitä ei pystytä tässä alkuun panemaan. Alkuun voidaan panna, mutta sen käsittely on niin laaja asia, että siinä tarvitaan enempi kuin semmoinen saarna. Ja nyt mä sanoisin teille, että se ei ole hyvä, jos yrittää puhua mahdottoman pitkäksi. Lyhyet saarnat on aina hyviä ja ytimekkäitä. Semmoinen pitkä saarna, niin kuin minä ruukaan pitää semmoisen, ne on semmoisia uuvuttavia. Ihmiset joutuu hakemaan tyylit ja muut sen semmoisen. Ja niin poispäin. Niin semmoinen pitkä saarna, niin se tulee, jos ei siinä ole innoitusta, niin se tulee semmoisen pitkäveteiseksi. Mutta lyhyt saarna, niin siihen ei ehdi väsyä. Ihminen kuuntelee semmoisen tiivistetyn sanoman. Ja yleensä herätyssanoman tulisi olla hyvin tiivistetty Herran sana. Ja sitten eikä oikein kovin rönsyilyjä. Se pitäisi olla niin kuin semmoinen kahden puolen rakennettu aita, joka menee suppeammalle ja suppeammalle ja ahdistaa sitten ihan ne pohjukkaan. Ja jos ei se tätä ole, niin ei tule sitten tuota myöskään tuloksia. Aina herätyspuheen pitää olla hyvin kapealla sektorilla ja sitten loppu vetää niin tiukalle, että siitä ei ole ulospääsyn mahdollisuutta. Ihminen aina joutuu tekemään ratkaisut. Ja tuota, nyt kun ajattelemme tällaisen tekstin käsittelyä ja tuommoista esille tuomista, niin Raamatun paikoilla sitten tukee tämä ahtaalle paneminen. Niin, että se on Jumalan sana. Ei niinkään paljon semmoisia kertomuksia. Nekin on hyviä, jos niillä on semmoinen ytimekäs, voimallinen, esikuvallinen, vertauskuvallinen käyttömahdollisuus. Mutta nekin täytyy, jos tämmöistä allegoriaa käyttää teksteissä, niin ne pitää olla perusteltuja, Raamattuun perusteltuvia. Ettei käy sillä tavalla niin, että puhuu evankelistoista ja ketuista samanaikaisesti. Sillä ne eivät sovi yhteen. Ei evankelista ja kettua koskaan verrata Raamatussa toisiinsa. Jokainen, joka sanaa sitten vähänkin tuntee, niin se heti tuota tyssään, että ei oikein vetele kunnolla. Että nämä perusteet pitää olla hyvin selkeä. Ja no niin, se oli siitä, että tuota se Jeesuksen toinen tuleminen, se on niin valtava asia, että siihen pitää tuota niin varata semmoinen ainakin 40 minuuttia, 45 minuuttia tuota, ennen kuin siitä voi pientä osaa puhua. Se pitäisi saada niin tuota laajasti tuettu. Mutta siis tuommoinen, otetaan nyt vaikka tämä, minä ehdottaisin näin, että jos me ottaisimme tämän Paavalin puheen. Eikös tämä ole semmoinen hyvin käyttökelpoinen? Nyt kun te menette sinne kentille ja todistatte, niin tässä on kyllä käyttöä, kun tuota otetaan tämä esille, tämä apostolien teot 24, ja siihen voitaisiin ottaa 24-25 tämä aihe. Niin tuota, pane siihen päälle tuota niin tekstiksi, niin apostolien teot 24, ja sitten jakeet 24-25.
Mä? Hyvä isuke tulee 26.
Joo, kyllähän senkin voi panna. Siinä hänellä oli tuota niinku, mutta se kyllä sitten alkaa rönsyilemään tässä hyvin pitkään. Että pannaan vain sinne 25 nyt. Siinä menee taas asiaa niin paljon tuota niin sellaiseksi, että siinä tuota alkaa näkyä sitten niitä semmoisia enempi kuin tarvitaan. No niin, nyt pantas ensimmäinen roomalainen. 1. Joo, ja siihen ensimmäinen, siis tuommoinen pääasia. Ja pannaan se, että vanhurskaus. No niin, nyt kun tässä on tuota tämä ensimmäinen pääasia, niin nyt meidän pitäisi tämän ensimmäisen pääasiankin jakaa 3 osaa. Ja jos ei riitä 3 osaa, pannaan 2, mutta tavallisesti 3. 1, 2 ja 3. Mitä vanhurskaudesta Jumalan sanasta tuodaan? Mitä vanhurskaus on? Sitten mitä vanhurskaudesta sanotaan Raamatusta? Mitä vanhurskaus on? Ja sitten tuota, nyt sitten kun katselemme tätä, mitä vanhurskaus on, se tulee esille Jumalan sanasta, mitä se on. Ja tuota, sitten voitaisiin vaikka seuraavaan kakkosjuttuun. No niin, minäpä annan teidänkin sitten tuota sanoa, mikä siinä olisi tämmöinen kakosasia. Tuohon pääasian kakososaan. Ensin mitä vanhurskaus on ja sitten mikä olisi toinen?
Mitä?
Niin, siinä se on tuota... Kuka vanhurskauttaa ja sitten miten ihminen vanhurskautetaan? No nyt jo tämä ensimmäinen pääasia, sen kolmijakoisuus, siitä on hyvä puhua. Mitä vanhurskaus on, kuka vanhurskauttaa, miten vanhurskautetaan? Näihin kaikkiin saadaan Raamatusta vastaan. Ja siinä on jämäkkä alku. Ei tämän jaon perusteella ole jämäkkä, vaan kun siihen saa, tämä on vaan niin kuin luuranko. Mutta siihen pitää saada liha ja henki. Jumalalta. Sitten toinen pääosa, itsensä hillitseminen. Nyt taas voidaan ottaa sitten siihen itsensä hillitsemiseen ensimmäinen, toinen ja kolmas osa. Ja nyt minä en sitten enää jatkakaan, te voitte itse nyt sitten tuoda siihen esille itsensä hillitsemisestä, mitä Raamattu sanoo ja mikä teille siis tulee tuommoiseksi asiaksi, jota te haluaisitte tästä asiasta puhua toisille ihmisille. Itsensä hillitsemisen skaala, se on varmasti semmoinen, että siitä kyllä irtoaa eri alueilta. No niin, palvelijat ja palvelijattaret, pankaapa nyt esityksiä. Ja sitten tämä Rahkonen täällä, niin tuota merkkaa aina ylös. Mitä sinä laittasit? Sanokaa vähän kovempaa, kato, kun minä olen sodassa menettänyt oikean korvan kuulon ja sitten vanhuuttani on vasempi korvakin melko lailla heikko. Impikki joutuu aina puhumaan kovaa.
Mitä on sanomukainen itsensä?
No? No niin, siinä olisi ensimmäinen, entä sitten toinen? Kuka nyt sanoo? No.
Miten Jeesus suhtautui tähän asiaan? Miten Jeesus eli tämän todellisuutta?
Niin, joo. Joo. Siinä voi panna, että Jeesus esimerkkinä itsensä hillitsemisen. Ja sitten kolmas. No niin.
Miten me voimme noudata itse?
Ihan oikein. No, nyt kehkeytyy. Siinä on jo kaksi pääosaa, jotka tulevat hyvin selkeästi esille. Vanhurskaus, itsensä hillitseminen. Sitten on kolmas pääosa. Tuleva tuomio. Ja nyt tämäkin asia jaetaan sitten taas kolmeen osaan. Tuleva tuomio. Mistä me lähdettäisiin sitten tämä ykkösasia tässä liikkeelle? Me voisimme ottaa siihen ensimmäiseksi, niin kuka tuomitsee? Tuomion perusta. Ja kolmannes.
Ketä tuomitaan?
Kuka tuomitaan? Kuka tuomitsee ja tuomion peruste? Ja sitten mikä se pitää saada selville se, mihin tuomitaan? Silloin tulee siis nämä pääasiat esille. Mitä tämä tuleva tuomio merkitsee? Kuka tuomitsee, tuomion peruste ja mihin tuomitaan? No niin, sitten siihen voi, joka ei enää kuulu tämän tekstin käsittelyssä, vaan se loppuveto, niin siihen voi tuohon alas sitten panna sen loppu rutistuksen. Ja se pitää olla niin tiukka, että siitä ei sitten livahtele, ettei jää porsaan reikiä. Porsaat aina juoksee näitä reijistä. Ne ei mene ovesta milloinkaan. Joo. Niin nyt kun teillä on tämä tämmönen yksi tämmönen malli, niin teille esimerkiksi Jumalan sanasta, niin kuin sanoin jo alussa, tulee sellaisia tilanteita, että sana alkaa elämään. Lukee Raamattua päivittäin ja katselee sitä rukouksen hengessä, niin yhtäkkiä joku Raamatun jae tai sana pulvahtaa erikoisesti sieltä esille. Ja tämä sana alkaa elämään. Silloin kun se tämmöinen tilanne on, niin älkää missään tapauksessa heittäkö sitä sitten noin, jotta minä teen sen huomenna. Sillä se ei tule huomenna. Vaan minä olen joutunut monta kertaa keskellä yötä. Kun Jumala on alkanut jostakin Raamatun kohdasta puhumaan, niin ei muuta kuin ylös vaan ja äkkiä sinne kirjoituspöydän ääreen ja ruveta sitä asiaa hoitamaan. Ja ottamaan sen sanan vastaan, kun Herra puhuu. Ja silloin, kun sen saa sieltä vastaan otetuksi ja sitten panoksen paperille, sen kanssa on sitten hyvä toimia. Ja on putkessa taas semmoinen panos, että ei muuta kuin tuosta vain konepistoolella. Nyt on semmoinen asia, että jotkut luulee, eli se on mä en tiedä mistä se semmoinen käsitys on tullut, että jäsennys sammuttaa henkeä. Ei sillä ole minkäänlaista vaikutusta henkeen. Minä olen 40 vuotta saarnannut ja mulla melkein aina on jäsennys. Ja kyllä, joskus henkeäkin on ollut. Jäsennys on sellainen asia, että siinä sen Jumalan ilmoituksen perusteella, jonka on pannut ylös, niin saa puhua niistä asioista, joista tuo sanan kirkkaus, sanan eläminen on minulle itselleni puhunut. Ja minä saan sitten sen puhua. Sitten on kyllä sellaisia tilanteita, että tulee semmoisia innoituksia, joka tulee niin kuin salama kirkkaalta taivalta, että se pulvahtaa vain yhtäkkiä esille. Mutta se sanoma on tuommoinen profeetallisen sanoman luonteinen. Että se tulee sillä lailla niin, että siihen saa vain innoituksen. Se on hyvin lyhyt ja tuommoinen spontaaninen juttu. Käyttäisikö nyt näiden teologian sanotaan semmoinen paatoksella tuleva asia, joka tulee pamahtaa kuin tykiammus vain. Ja siinä on sitten se sana, minkä Jumala on antanut. Mutta yleensä ne eivät ole pitkiä, ne on sitä Joonalle annettua tekstiä vaan. Vielä 40 päivää, niin me hävitetään sen näitä asioita. Niin. Se on vaan se yksi ulvahdus, joka se on niin kuin palosireeni. Huutaa vain vielä 40 päivää. Minä olin veljeni kanssa, minua nuorempi veli, joka on nyt ikävä kyllä luopio ja luopumuksen karvaat hedelmät on ollut hänen elämässään ja on edelleen. Mutta me pidimme koko sarjaa yhdessä. Ja oli semmoinen hyvä ja väkevä tuntukin monissa sarjoissa. Hänellä oli Jumalan lahja, hengen lahja, ilmestyksen lahja, profetian lahja. Mutta hänellä ei ollut taitoa jäsennellä puhetta. Mutta hän oli semmoinen niin kuin palosireeni. Hän ulvo sen noin 5 minuuttia, niin ihan mutta semmoista niin kuin jäniskoira, kun se saalinsa alkaa nähdä. Niin se panee ihan vaan huutamalla ja yrittää kiinni heti. No hänellä oli vähän tämän tyylinen se asetelma. Ja hän usein saikin kiinni. Ja se oli melkein aina silloin, kun tämmöinen tilanne muodostui, niin hänellä oli siis semmoinen profeetallinen sana jollekin henkilölle kokouksessa. Esimerkiksi Jyväskylässä oltiin, hän sanoi, että tänä iltana pelastuu semmoinen yksi muiden joukosta, semmoinen henkilö, jolla on vihertävä tuulikangas takki päällä, ruskeat vakosamettihousut ja monot jalassa. Ja kun minä lopetin sitä kokousta, minä vähän ensin ajattelin, että taitaa mies vähän puhua nyt ylihengellisiä asioita. Niin minä lopetin sitä kokousta sitten niin, ja kysyin pelastusta etsiviä. Niin ensimmäiseksi lähti tämä mies, ja minä ihan silmät suurella kattelin, kun tämä mies itkien tuli esille. Hänellä oli juuri tämmöinen vaatetus. Tämmöinen spontaaninen sanoma ja Jumalan hengellisten lahjojen kautta työskentely, niin se on semmoista, että siihen ei etukäteen voi valmistua. Mutta kaikki eivät ole tällaisilla lahjoilla varustettuja. Ja neillä, joilla ei tällaista erikoista lahjaa ole, niin ne joutuvat sitten tekemään työtä tämän tekstin kanssa ja sanoman kanssa Jumalan edessä. Ja kun tätä työtä tehdään, niin Minä en halua opettaa niin kuin minua on opetettu, että hankkia kaikki tieto. Minä sanoisin näin, että hankkia tietoa Raamatusta, eikä kaikkinaista tietoa. Jos me ajattelemme, että meidän pitää kaikkinaisen tiedon saada, niin kyllä siitä tulee semmoinen kompostikasa, että sitä ei kukaan selvitä. Se on semmoinen asia. Ja monet ovat lähteneet tälle tielleen ja haaksirikkoon joutuneet. Mutta meidän on keskityttävä vain kaikki tieto Raamatusta. Sitä Raamatun tietoutta niin paljon kuin suinkin mahdollisesti. Ja Raamattu innoittaa tähän. Raamattu sanoo näin. Runsaasti asukoon teissä Herran sana. Ja nyt kun tämä sana asuu meissä, niin silloin on hyvä pärvettää. Panee rullan vain pyörimään täällä ja sieltä saa hengen innoittamaan sitten tuoda Raamattua esille. Ja tämä Raamattu on semmoinen Jumalan sana, josta sana toistaa itseään sanomalla näin, että hänen sanansa ei koskaan tyhjänä palaa. Jutut palaa pian tyhjänä ja saa kokea sen, ettei tule mitään. Mutta Raamatun sanan pyhässä hengessä esillä pitäminen, sillä on aina merkitys ja suuri vaikutus. Sen takia meillä on hyvä muistaa se, että vain Jumalan sana on se, jolla me voimme tehdä menestyksellistä työtä. Ja silloin saamme myöskin olla tietoisia, että kun sana menestyy, Herran sana menestyy, niin se on myöskin meidän menestyksen. Mutta jos sana ei menesty, niin emme mekään menesty. Se menestys, jota me sitten luulemme menestykseksi, niin se on semmoista näennäistä menestystä. Se on semmoista helppoheikin tyylistä menestystä. Siksi Paavali sanookin 1 Timoteus 6:20 näin. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu. Ja nythän sitten tätä kompostikasasysteemiä siitä varoittaa ja sanoo tällä tavalla. Vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä. Eräs saarnamies sanoi minulle, kun minä olin juuri kentälle lähtemässä, niin minä sanon, kun hän luki sitten kaikkia, hän oli kaiken maailman roska, kirjallisuutta ja kaikkia semmoista mitä ikinä, niin miten sitä tuommoista luet? No saarnamiehän pitää tietää kaikki. Minä sitten vähän sitä asiaa vuntsailin ja ajattelin, että minun on mahdoton saada tällaista tietoa. Jos minä esimerkiksi, kun ne puhui sitä, että kun aina kun kontaktin luo johonkin ja saa ihmiseen, niin pitäisi pystyä sitten sen alan ihmisen kanssa keskustelemaan hänen alueensa työstä ja asioista. Niin minä sanoin, että kyllä se loppujen lopuksi on niin, että kun minä joudun lääkärin kanssa puhumaan, niin kyllä minä en lääketiedettä, kuulkaa, se on semmoinen asia, että minä en siihen kyllä pysty hänen kanssaan niin puhumaan. Se on mahdoton asia. Sitten taas, kun menee joku toinen arkkitehti tai joku muun ammatin omaava rappari, muurari, suutari, en minä pysty näitä alueita hallitsemaan. Ja sitten kun näitä eri ammattikuntia on niin tavattoman paljon, niin siinä täytyisi olla niin mahdoton tämä, että enempi kuin ontopäinen mies. Niin me tiedämme, että mistä silloin on kysymys. Mutta kun meillä on tietoutta Raamatusta, niin Raamatulla aina voidaan kumota vastaanväittäjien sanonta. Se on hienoa. Ja minä olen kokenut sitä, että se on elävää todellisuutta käytännössä. Kun ei anna ollenkaan esimerkiksi Jehovan todistaja, kun tulee niiden oppiensa kanssa esille, niin ei anna hänelle mitään puheenvuoroa. Ei muuta kuin lapelee uudesti syntymisestä heti suoraan. Näin sanoo Raamattu, onko uudesti syntynyt? Onko täytynyt pyhällä hengellä? Ja tuo nämä ydinasiat esille. Niin Jehovan todistajankin nyt alkaa lyödä virveliä ja sanoo, että minä nyt vaikka heitä vaan vartiotorni, mä elän heitä tornia tänne, vie tornin mukaan. Minä en tarvitse tornia. Ja silloin, kun sana on hallussa, niin silloin pystyy ottamaan näitä vääriä oppejakin. Ja sitten näiden kanssa ei kannata pitkiin asioihin ja juttuihin ruveta. Se on Raamattu kyllä varoittaa siitä. Varoitettavasti parikin kertaa, niin sitten vääräoppista, niin aina oi hakkaa heti, kun tullaan, jaa vääräoppista, no kiinni vaan, ei tule tänne. Ei sen kanssa kannata aikaansa kuluttaa. Sille on sanottava vaan totuus, ja se on sitten sillä siisti. Nyt, kun me olemme tässä nyt näitä asioita vähän tältä puolelta käsitelleet, niin on hyvä, että harjoittelette heti sitä käytännössä, kun joudutte tilanteisiin. Otatte sen esille ja paneudutte sillä tavalla siihen sanaan, että teillä on jäsenys. Ja jos Jumala henki sitten joskus irroittaa jäsennyksestä, niin ei siinä passaa jarruhihnoja polttaa. Päästään irti vaan, antaa mennä, jos herra antaa. Ei siinä tarvitse olla niin takertunut, että sen pitää ihan kynsihampain pitää kiinni. Jos herra näyttää, että se alkaa viedä toiselle suunnalle ja toiselle linjoille, niin päästään pois vapaalle. Ja herra sitten hoitelee loppua. Mutta usein kokemukseni perusteella on niin, että herran hengen siunaus on ollut juuri tässä jäsennetyssä puheessa, kun sitä siitä puhuu ja sen kanssa etenee. Mutta on tietysti kokemuksia myöskin siitä, että jäsenys on jäänyt sivuun ja on herra antanut sitten semmoisen extempore sanoman vain tuosta herran hengen innoituksen. Sitten on käynyt niinkin, että minä kerran olin eräällä paikkakunnalla telttakokouksessa. Ja tuli kova raju ilma ja se oli vähän huonolainen teltta, semmoinen iso läyskä teltta, semmoinen, niin sanottiin semmoista notkoselkäteltaksi, semmoinen, se oli erässä kaupungissa. Minä avasin raamattoni sitten ja minulla tavallisesti oli aina semmoiset, joilla pantiin kiinni nuo jäsennykset, niin tuossa, että ei pääse tuuli vei, mutta silloin kerralla ei ollut, niin tuuli vei mun jäsenet. Ja minä olin melkoisten ongelmien rasittama. Mutta herra armahti sitten ja siunasi sen kokouksen. Sitten tässä, kun tuolla Porissa aloimme sitä toimintaa ja ensimmäisiä kokouksia siellä pidimme, niin siellä oli pari semmoista pientä poikaa, ja kun siinä kokoushuoneessa, jossa me kokouksia, ja vieläkin pidetään, niin pidimme, niin nämä pojat oli sitten vähän semmoisia erikoisia poikia. Minulla oli siinä semmoinen pieni matala pöytä, ja jäsenys oli siinä sitten raamatun välissä, niin tämä poika tuli ja otti minun jäsennykseni siitä raamatun välillä. Oli sen kivi, mikä se onkaan se? Kiviluoman poika, semmoinen pieni, se otti ja minä en sitten ilennyt hänen kanssaan ruveta sitä jäsennyksestä riitelemään. Mutta Jumala kuitenkin sitten auttaa, kun hän tilanteet sallii ja näkee.